Parolas signoro Claude Gacon. Pasintan semainon ni havis la okazon audigi al vi intervjuon kiun ni faris kun signoro Marinko Givoje el Zagrebo. Signoro Givoje venis en Svislando por serĉadi pri vortaroj en CEDELI, Centre de Documentation et d'Études sur la Langue Internationale. Li rapportis pri siaj impresoj pri la scienca laboro kiu efektiviĝas en la urbo La Chaux-de-Fonds. Hodiaŭ ni refoje interbabilas kun sinjoro Marinko Givoje. Sinjoro Givoje, ne la unuan fojon vi venas en Svislando, ĉu ne?
Ja, mi estis kelkfoje, sed unu la plej memorinda estas unu el la universalaj kongresoj kiu okazis en Bern.
Tiam, en 1947,
yes. Tiam mi traveturante Svislandon haltis kelkfoje kaj restis ĉe miaj korespondantoj, amikoj. Unu foje kun edzino mi estis en Davos kiel pulmo-malsanulo, sed ŝajnas al mi, ke tio tamen ne estas la plej grava afero. En una momento ŝajnas al mi korespondado kun kelkaj gravaj personecoj monde konantaj pli grava, ĉar tio konserviĝis en formo de leteroj, kaj tiuj personoj estas unuavice Edmond Privat, la plej nobla homo kiun mi renkontis en la vivo. Li estis ankaŭ dum la kongreso en Zagreb en 1953, kiam mi kiel estro de gazetara sero intervjuis lin, kaj li faris festparolado. Sed antaŭ tio mi konis lin laŭ elsendoj, kiuj li gvidis.
Estas interese,
yes,
vi povas doni viajn impresojn, kiam tio okazis.
Mi estis tiam novulo, kiu ankaŭ eraris, malbone uzis la artikolon la, diris bona vespero anstataŭ bonan vesperon, kaj la sola solvo estis aŭskulti elsendojn, kaj tiam Berno elsendis pli frue ol nia Zagrebo. Ni komencis nur en 1953, kaj vi pli frue, kaj Edmond Privat ĉiam regule parolis, estis serio da prelegoj pri Svislando, kiuj poste aperis en libroformo, sed tiuj elsendoj mi regule ne nur aŭskultis, sed havis notlibreton, kiu ankaŭ nun konserviĝis, kie mi notis koncizan enhavon de la prelegoj. Kaj tiam elsendoj komenciĝis per jenaj vortoj de Edmond Privat: "Aŭdu Svislandon!" Li havis tiel belan akcenton, kvankam li ne estas slavo, oni diras, ke ni slavoj plej, oni diru, plej klare parolas, sed lia dirmaniero, lia, kiel oni diras, el parolo estis tute klara, kaj tio tuj kaptis min por la movado, kaj sincere dirite, ne el gazetoj, kiuj mi legis, sed el sendoj de Radio Bern mi multon lernis. Kaj dua personeco estas Hans Jakob.
Jes, la estinta sekretario de UEA, kiu laboris en Ĝenevo. Yes.
Unue li, same kiel Edmond Privat, estis grandaj amikoj de Jugoslavio. Due, li, Edmond Privat, same kiel Edmond Privat havis kontakton kun sia tempe, kun niaj politikaj gravuloj, ankaŭ Hans Jakob, kiel socialisto seminerara, ĉu ne?
Yes.
Havis favoran sitenon al tiutempaj stribadoj de Jugoslavio. Mi korespondis kun li precipe pri preparado de enciklopedio de Esperanto. Ĝi devis aperi kiel eldonaĵo de stafeto, sed estis grandega laboro. Poste Hans Jakob disvivis malagrablaĵojn, maljuste pri kiu mi nun ne volas paroli, kaj ni multe korespondis kun li, kaj letero ankaŭ konserviĝis, estis ankaŭ bona homo, kiu sian tutan vivon oni povas diri oferis por la movado.
Sinjoro Givoje, vi nuntempe serĉas vortarojn, kia cele?
Celo estas jena. Ne esperantista eldonisto pretas presigi manuskripton pri vortaroj de planlingvoj. Kaj cet instigis siajn kunlaborantojn redakti manuskripton, kolekti vortarojn, kaj jen ni tion faras, kaj ni starigis ni limdaton kongreson en Reykjavik, ĝis kiam ni devas pretigi manuskripton.
Kaj ĉefe do pri la neesperantaj vortaroj vi laboras, ĉu ne?
Jes, ĉefe pri neesperantaj en nuna momento.
Vi aŭdis prelegon el Svislando, Claude Gacon intervjuis sinjoron Marinko Givoje el Zagrebo. Ĝis reaŭdo.